เวลาภาวนาต้องใช้ความสังเกตมาใช้หลับหูหลับตาทำตามคำสั่งแล้วก็สั่งจิตไว้ให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้พยายามให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ต้องใช้ความสังเกตพร้อมกันว่าดีของเราไม่ดีจริงๆไหมที่เราตั้งใจว่าจะทำเราทำตามนั้นไหมแต่ถ้าว่าทำไม่ได้มันเพราะอะไรตรงนี้แหละที่จะต้องใช้ปฏิภาณของเจ้าของว่าท่านแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านหมายความว่าอย่างไรเราเข้าใจถูกต้องไหมต้องมีอุบายเพิ่มเติมไหมยังดูครูบาอาจารย์ทั้งสายกรรมฐานคำสอนของแต่ละองค์แต่ละองค์มันเข้าหลักเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดมันมีพิสดารของแต่ละองค์แต่ละองค์อย่างท่านพ่อเลยเป็นคนช่างสังเกตเรื่องลมหายใจแต่ใจที่อยู่กับลมหายใจมันเป็นยังไงแต่งลมหายใจยังไงใจของเรายินดีที่จะอยู่ในคำพีก็พูดแต่ว่าหายใจสั้นหายใจยาวหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมระงับกายสังขารนั่นเพียงแต่หลักใหญ่ๆส่วนรายละเอียดเราทำยังไงมีแต่สั้นกับยาวไหมท่านก็สังเกตดูว่ามีทั้งเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกสั้นแล้วช้าหลับหยาบละเอียดลึกตื้นมีหลายอย่างที่พอจะพิจารณาได้ในคัมภีร์เขาบอกว่าถ้าเขามีความสุขให้แผ่ให้มันทั่วตัวทำยังไงต้องก็นึกถึงบัดลมนะนี่เป็นธาตุหนึ่งในตัวของเราไม่ใช่เฉพาะลมหายใจมีธาตุลมทั่วไปหมดตามเส้นประสาทตามเส้นโลหิตเราใช้ลมเหล่านี้ได้เกิดลมหายใจเข้าออกสบายแล้วก็นึกถึงลมส่วนอื่นในร่างกายมันแผ่ความสบายตามลมนั้นมันก็ทำได้เป็นอุบายของท่านอุบายนี้มาจากไหนมาจากการพิจารณาก็สังเกตการกระทำแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ใช้ปฏิภาณด้วยนี่นิสัยของผู้ปฏิบัติต้องรู้จักสังเกตจิตของเจ้าของในขณะที่ทำอะไรอยู่ว่าหนึ่งเราทำอะไรสองมันดีไหมสามดีแค่ไหนถ้าว่ามันดียังไม่พอเรากลับไปดูต้นเหตุว่าเราควรจะเปลี่ยนการกระทำของเราเป็นยังไงบ้างในทางภาษาของพระเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวความรู้ตัวนี้แหละจะทำให้เราเกิดความรู้ขึ้นมาได้รู้ตัวในขณะที่ทำทั้งรู้ตัวว่าจิตของเราเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงก็คำว่าจิตในภาษาบาลีมันหมายถึงใจด้วยก็จิตเป็นผู้นึกคิดใจเป็นผู้มีความรู้สึกมีความตั้งใจต้องอบรมทั้งสองอย่างเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านเริ่มด้วยที่เราทำบุญมันฝึกทั้งจิตฝึกทั้งใจก็เราทำความดีเราสังเกตจิตในระหว่างที่สร้างความดีมันก็เบิกบานขึ้นมาเราคิดในการตัวเองว่าฉันเราให้ทานไปใจของเรารวยคำว่ามีคำว่าพออยู่ในตัวมีเกินพอที่จะแจกให้คนอื่นได้นั่นแหละใจของเรารวยแล้วความรวยไม่ได้นับด้วยทรัพย์สมบัติที่อยู่ในธนาคารมันนับด้วยความรู้สึกในจิตใจของเราว่ามีเกินพอที่จะแบ่งให้คนอื่นได้ศีลก็เช่นเดียวกันเรารักษาศีลบางครั้งมีคนเขาจะให้รางวัลถ้าว่าเราโกหกให้เขาตามที่เขาขอแต่เราไม่ทำเราเป็นผู้มีหลักใหญ่ใหญ่กว่านั้นอย่างเช่นพระของเรามีสิกขาบทที่ว่าถ้าว่ามีคนมาถาม ว่าฉันมีปัจจัยอยากจะถวายจะให้ถวายที่ไหนดีจะบอกให้ถวายตรงนั้นถวายตรงนี้ไม่ได้ต้องบอกไว้ให้ตามศรัทธาเห็นว่าใครที่ไหนก็จะใช้ในทางที่ดีใช้ประโยชน์ที่มากที่สุดเราเพียงแต่ว่าเราศรัทธากับใครแล้วก็ให้แบบนั้นเราพูดได้แค่นี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งเขาบอกว่าแม่ของเขาคิดอยากจะทำบุญใหญ่2 ล้านเหรียญกับสำนักกรรมฐานทีนี้คนนี้อยากใช้แม่มาถวายกับวัดเมตตาเขาก็เลยถามว่าเขาควรจะพูดยังไงกับแม่ใช่แม่ยอมน้อมมาทางนี้ก็แม่ปกติเขาจะชอบสำนักคารวะมากกว่าแต่อาจารย์จะพูดว่าจะให้ถวายแม่ตาก็พูดไม่ได้ก็พูดแต่ว่าบอกเขาว่าให้ถวายดำสถาสถาของเขากับนางที่ว่าไปให้กับสำนักคารวะเราก็คิดในใจเราก็มีสินที่มีราคาสูงกว่า2 ล้านมันดีก็เมื่อเราทำถูกต้องตามศีลถึงแม้ว่าอาจจะเสียเปรียบบ้างอะไรบ้างแต่เรามีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าความสุขที่ได้มาจากเงินที่เราเก็บเงินได้ใจของเราสูงขึ้นมาสูงขึ้นมายิ่งเราแผ่เมตตาทั่วถึงไม่เลือกหน้าที่เป็นพรหมวิหารเรียกว่ายกระดับจิตของเราสูงกว่ามนุษย์คือมนุษย์เขามีลำเอียงชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ถ้าคนที่ไม่ดีครับคนที่เราชอบก็จะไม่ชอบคนนั้นแต่ถ้าว่าเขาไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราก็ชอบเขานี่ลำเอียงแต่ถ้าหากว่าเรายกจิตของเราไม่ว่าใครทำอะไรมาเราก็เมตตาเขาเท่านั้นนี่ใจของเราเป็นพร้อมขึ้นมาแล้วก็เมตตาของเรารู้สึกว่ามันเต็มโลกไม่ยากจนไอ้คนที่ยากจนก็ให้เมตตาเฉพาะคนที่เขาชอบเรียกว่าจนด้วยเมตตาถ้ารวยด้วยเมตตาเราให้ใครได้ทางนั้นดีไม่ดีไม่เลือกหน้าแต่ที่ว่าเราให้เมตตาแผ่เมตตาให้เขาไม่ได้หมายเขามาเขาจะทำยังไงก็ขอให้มีความสุขถ้าว่าเขาสร้างความชั่วอยู่ต้องคิดแต่ว่าทำยังไงฉันจะให้เขาเลิกจากความชั่วยินดีในการที่จะปฏิบัติความดีแต่ถ้ามีทางไหนที่พอจะช่วยเขาได้เราก็ยินดีที่จะช่วยไม่ว่าเขาทำอะไรมาถ้าว่าเขากลับใจได้เราก็ยินดีด้วยนั่นแหละเมตตามันมีเมตตาแบบนี้ใช้สมรรถนะด้วยเราต้องคิดถึงว่าที่เราหวังความสุขมาความสุขเป็นยังไงก็หนึ่งต้องสำนึกอยู่เสมอว่าความสุขมาจากการกระทำเราจะต้องการความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องทำเหตุให้ถูกต้องคนอื่นก็จะมีความสุขก็ต้องทำเหตุให้ถูกต้องที่เมื่อความสุขมาจากการกระทำของเราความสุขแบบไหนมันคุ้มความสุขแบบไหนไม่คุ้มก็ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นอยู่กับสภาพภายนอกนั่นแหละคุ้มแต่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ความสุขที่ไม่ต้องขึ้นลงกับโลกธรรมเป็นความสุขที่ไว้ใจได้ต้องตั้งใจหาความสุขแบบนั้นด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ความสุขของเราจะอยู่ได้นานนั้นจะเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ตามที่เล่าเมื่อกี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์โกศลอยู่2-2กับนางมาลิกาพระองค์หันมาถามนางมาลิกามีใครไหมในโลกที่รักยิ่งกว่าตัวเองไหมถ้าพระเจ้าเป็นประสิทธิโกศลคงจะคิดอยู่ในใจว่าอยากใช้นางมาลิกาบอกว่าใช่แล้วมหาประเพณรักมหาประเพณมากกว่าตัวเองแต่นางมาลิกาไม่ใช่คนแบบนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็บอกว่าอ้าวไม่มีใครในโลกนี้ที่ฉันจะรักยิ่งกว่าตัวเองแต่มหาประเพณเล่ามีใครที่มหาประเพณ รักยิ่งกว่าใครมีไหมยิ่งกว่าตัวเองมีไหมไม่มีก็จบกันแค่นั้นพระเจ้าประเสริฐก็ทรงลงจากวังเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเหตุการณ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเอานางมาริกาพูดถูกนะเราจะไปแสวงทั่วโลกจะหาใครที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีในคนหนึ่งเขารักตัวเองเหนียวแน่นแบบนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเบียดเบียนใครอย่าให้เขาทำการเบียดเบียนก็ถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับการเบียดเบียนเขาจะไม่เย็นดีเขาจะไม่ยอมให้มันอยู่เขาจะพยายามทำลายให้ได้มันอยู่นานไม่ได้ต้องคอยรักษาต้องคอยเฝ้าคอยป้องกันไว้ก็ไม่สุขอีกอย่างนึงถ้าหากว่าเราทำให้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีทำอะไรเปลี่ยนเสียนภายหลังเขาก็จะเกลียดเราเพราะเราสั่งให้เขาทำในสิ่งที่จะทำให้เขาเป็นกรรมเป็นเวรยังเคยมีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์พระเจ้าแผ่นดินในประเทศหนึ่งสั่งให้ทหารไปยิงประชาชนทหารไปยิงประชาชนภาคต่างก็ดูอ้าวนี่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันเขาจะไปยิงเขาทำไมก็หันไปประหารชีวิตของพระเจ้าแผ่นดินอีกนี่ถ้าหากว่าเราต้องการความสุขของเราให้มันมั่นคงเราจะเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เราก็จะให้เขาเบียดเบียนไม่ได้นี่เป็นความรู้ที่ได้มาเมื่อเราเจริญเมตตาแล้วก็ค่อยสังเกตค่อยใช้สัมปชัญญะต้องนึกถึงว่าเราจะทำอะไรลงไปมีความสุขในการกระทำและมีความสุขในผลระยะยาวนั่นแหละดีที่สุดถ้าหากว่าเราไม่ชอบสิ่งที่จะให้ผลเป็นความสุขในระยะยาวเราก็ต้องปลุกจิตใจของเราให้ยินดีที่จะทำถ้าหากว่าสิ่งที่เราชอบทำอยู่แต่ไม่ได้ผลเป็นทุกข์ในระยะยาวต้องรู้จักห้ามตัวเองให้ยินดีที่จะละสำคัญว่าสร้างความยินดีที่จะสร้างความดีนี่เป็นลักษณะของปัญญาบางครั้งเราฟังมาปัญญาในพุทธศาสนามันละเอียดสุขุมปราณีตมากก็ส่วนที่ปราณีตก็มีอยู่แต่มันเข้ามาในหลักที่ว่านี่หลักง่ายๆถ้ารู้จักห้ามใจของเจ้าของไม่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบจะให้พ้นเป็นความทุกข์ในระยะยาวนั่นแหละปัญญาแต่สิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่จะให้ผลเป็นความสุขถ้าเราปลุกใจให้ยินดีที่จะทำนั่นแหละลักษณะของปัญญาก็ถ้าว่าเราใช้ความสังเกตในการพิจารณาเราเจริญทั้งจิตทั้งใจเจริญความรู้ของเราไม่ใช่ว่าได้บุญทั้งอย่างเดียวมันได้ปัญญาไปในตัวด้วยนี่ถ้าเราเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เล็กๆน้อยๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เป็นบทเรียนเท่านั้นอบรมจิตใจของเราให้เข้าใจในตัวเองเมื่อจิตเข้าใจในตัวเองอวิชชาคือความไม่รู้ตัวก็จะน้อยลงน้อยลงเราจะกลายเป็นนักปราชญ์ขึ้นมาได้